Før vi går videre med 1800-tallet, skal jeg i denne forelesningen ta for meg noen temaer om 1700-tallet og tidlig nytid jeg ikke har gått noe særlig inn på, hovedsakelig opplysningstiden, danske og svenske kolonier og den samiske befolkningen. På 1700-tallet så vi overgangen fra tidlig nytid til moderne tid. Den industrielle revolusjonen begynte i Storbritannia, opplysningstididealer begynte å vokse frem over hele Europa, og mot slutten var den franske revolusjonen som kom til å dramatisk forandre Europa. Opplysningstiden så at det begynte å vokse frem en kritikk av eneveldet og adelen. Borgerklassen begynte å bli sterkere, og i mange tilfeller utkonkurrerte de adelen. For eksempel i Danmark-Norge ble embetsstanden den dominerende standen i riket i stedet for adelen. Tiden så også fremveksten av en diskuterende offentlighet. For før 1700-tallet var det ikke noe særlig konsept om en offentlighet slik vi tenker på det i dag. Etter reformasjonen på 1500-tallet skulle alle helst lære å lese for å kunne lese Bibelen, og som et resultat økte leseferdighetene i samfunnet. Men ikke alle hadde anledning til å lære å lese, og det å være analfabet var fortsatt mer vanlig enn ikke. Men i løpet av 1700-tallet ble det innført allmueskoler der folk flest begynte å lære å lese. Konfirmasjonen var også en del av dette. Derfor øker leseferdigheten i samfunnet fra 1700-tallet av, og inn på 1800-tallet ble det vanlig å kunne lese. Og som et resultat av at flere kunne lese og skrive, ble det da selvfølgelig lest og skrevet mer. Dette var et stort steg i folkeopplysningen i landene, og for historiefagets del betydde det også at flere ting ble skrevet ned, og som et resultat eksploderer antallet kilder fra nå av, og vi vet mer om vanlige folks liv. På 1700-tallet begynte det også å utgis aviser i Norden. Liberalistisk tankegang vokser nå frem, og det så en liberalisering av samfunnet og økonomien. Frihandelsprinsipper fortrenger nå merkantilismen, tortur ble avskaffet, og dødsdommer ble mindre vanlig. Det ble også en større grad av religionsfrihet. For Sveriges del var frihetstiden på 1700-tallet en vitenskapelig blomstringsperiode. For eksempel har vi biologen Carl von Linné som begynte praksisen vi bruker i dag med å gi dyrearter latinske navn, og ham grunnla det systemet vi bruker i dag med klassifisering av arter. Vi har også Anders Celsius som oppfant Celsius-temperaturskalaen som brukes i det meste av verden i dag for å måle temperatur. Og vi har Carl Wilhelm Scheele som oppdaget flere grunnstoffer. Både i Sverige og Danmark-Norge så vi opplysningstidsideer ta en større plass i samfunnet i løpet av 1700-tallet. I Danmark-Norge innførte embetsmennene under Fredrik den 4. Og Kristian den 7. Nye reformer i landene, og under Struensee i 1770-1772 var det et radikalt regime som innførte mange opplysningstidsideer, og etter kronprinskuppet i 1784 innførte kronprins Fredrik mange nye reformer. Den franske revolusjonen i 1789 var en utfordring for mange i Europa. Svenskekongen Gustav den 3., som var personlig venn med franskekongen, var prinsipiell motstander av den franske revolusjonen, og ville da lede et korstog for å kvele revolusjonen. Både Danmark-Norge og Sverige var eneveldige fyrstestater på denne tiden. Danmark-Norge var det mest gjennomgående enevelde i Europa, men Sverige var mer enevelde light, siden det var litt maktfordeling der. Opplysningstiden så en fremvoksende kritikk av enevelde og innføring av ideer som maktfordelingsprinsipp. I Sverige var kongen svært bekymret for revolusjonen, men de var mindre bekymret i Danmark-Norge. På 1600-tallet hadde kongen begynt å selge land i Norge til bønder som bodde der, som da gjorde at det ble flere selveiende bønder i Norge, og det så også fremveksten av husmannsvesenet. Det vokste frem en bondeelite som da drev storgårder, mens husmennene ble underklassen. Den økonomiske moderniseringen hadde lenge vært begrenset siden unge menn ikke kunne flytte rundt som de ville, siden staten ville ha kontroll på unge menn til utskriving av soldater og kontroll på arbeidskraft. Men dette løste seg opp på slutten av 1700-tallet, som gjorde økonomisk modernisering mulig. Etter kronprinskuppet i Danmark i 1784 ble det innført mange nye reformer i jordbruket. kalt landboreformene. Før hadde landsbyen vært den vanligste måten å leve på landsbygda i Danmark. Teigblanding var da vanlig, det vil si at jordene rundt landsbyen var delt opp i mindre striper som en enkelt bonde hadde rett på avkastningen til. Hvert jorde var det altså delt inn i flere striper, og forskjellige bonder eide forskjellige striper, og man eide også gjerne flere striper på samme jorde. Da jobbet man på det jordet sammen, og hver bonde fikk da sin del av avkastningen. Men etter landboreformene ble jordene delt inn i større jordstykker. Dette gjorde at hver enkelt bonde eide et større landområde i stedet for flere små striper. Det som skjedde da er at der man før bodde i landsbyer ble nå husene mer spredt da man flyttet husene til sitt jordstykke. Landsbyfellesskapene i Danmark ble da oppløst. Livegenskapen, som var den siste resten av feudalismen, ble også gradvis oppløst. Bøndene fikk bedre rettigheter overfor godseierne. De danske bøndene ble da friere, og adelen, som hadde mistet mye makt etter innførelsen av eneveldet, ble nå enda mer svekket. Og borgerskapet og embetsstanden ble dermed de viktigste stendene. Det ble en overgang til selveiende bønder i Danmark. I Norge hadde denne overgangen begynt tidligere, men det var fortsatt noen landsbyer med teigblandinger i Norge også, og de ble nå oppløst som de ble i Danmark. Bøndene ble nå selveiende og friere, og livegenskapen forsvant, men til gjengjeld forsvant også det gamle landsbyfellesskapet, og man mistet dermed det gamle sosiale fellesskapet. Og det ble større sosiale forskjeller mellom bøndene. I løpet av 1700-tallet ble pengebruk mer vanlig. Før betalte man avgifter enten i naturalia, altså i råvarer, eller med å utføre arbeid, men nå ble å betale avgifter med penger mer vanlig. 1700-tallet var en fredsperiode for Danmark-Norge, men det var flere kriger i Europa. Det var derfor stor etterspørsel etter nøytral skipsfart som ble en gullgruve for Danmark-Norge, siden de andre viktige sjøfartsnasjonene som Storbritannia og Nederland ofte befant seg i krig. Mange av deres egne skip var da brukt til krigsformål, og de ville ikke la fiendtlige skip ankre opp i sine egne havner. Men Danmark-Norge var nøytralt og kunne derfor handle med alle de krigførende nasjonene. Dansk-norske skip var derfor velkomne i de fleste havner og kunne reise rundt og handle omtrent som de ville. På denne tiden ble eksotiske handelsvarer vi tar for gitt i dag mer populære og vanlige i Europa. Poteten ble introdusert på midten av 1700-tallet, og produkter som sukker, te og kaffe ble mer vanlig. Danmark-Norge var i teorien et topp-ned-enevelde uten mulighet for påvirkning nedenfra. Men man kunne faktisk sende inn en såkalt supplikk til kongen. Der sendte man sine klager og lovprisninger til kongen. Ofte ba man om skattelettelser eller klagde på de lokale embetsmennene. Spesielt nordmenn var ivrige supplikanter. Som oftest var det ikke kongen selv som svarte, men embetsmennene på hoffet. Supplikken var en måte folk kunne påvirke sentraladministrasjonen i København på, og ofte fikk man skattelette. I supplikkene var det vanlig å lovprise kongen. Dette viser at kongen hadde en opphøy plass i folks mentalitet. Danmark-Norge og Sverige hadde som mange andre europeiske makter kolonier. Man grunnla kolonier for å utnytte ressurser man ikke kunne hjemme, men de danske koloniene var mye mer suksessfulle enn det de svenske var. Sverige forsøkte seg på å etablere kolonier i Nord-Amerika i 1638, det såkalte Ny Sverige, på grensen mellom det som i dag er delstatene New Jersey, Pennsylvania og Delaware i USA. Dette koloniforsøket mislyktes etter 17 år. Det bodde ikke mer enn noen hundre mennesker der, og etter en del uår og dårlig økonomi ble koloniforsøket oppgitt i 1655. I 1650 etablerte svenskene koloni på Cabo Corso i dagens Ghana, og det var egentlig mer en handelsutpost, og det var underlagt handelskompaniet Afrikanska Kompaniet. I 1658 ble deler av kolonien solgt til Danmark, og i 1663 ble resten solgt til Nederland. Det var også et forsøk på å etablere en svensk koloni eller handelsutpost i India i 1733, kalt Porto Novo i det som i dag er Øst-India, eid av det svenske Øst-India-kompaniet. Men dette forsøket feilet etter en måned og ble tatt over av britene. Den mest langvarige svenske kolonien var på den karibiske øya St. Barthélemy. Sverige kjøpte den av Frankrike i 1784 og solgte den tilbake til Frankrike i 1878. St. Barthélemy var eid av det svenske Vestindiakompaniet. På denne øya var det slaveplantasjer, og mellom en tredjedel og halvparten av øyas befolkning på noen tusen mennesker var slaver, og slaveriet kom til å vare på disse øyene til midten av 1800-tallet. Sverige eide også øya Guadeloupe fra 1813 til 1814. Danskene etablerte mer langlevde kolonier. I 1620 ble det etablert en dansk koloni slash handelsutpost i Trankebar i dagens Sør-India. Det var også danske utposter i Serampore i dagens Bangladesh og i øygruppene Andamanene og Nikobarene. Den danske tilstedeværelsen i India var liten og var til lite bry for de andre kolonimaktene i området. De danske besittelsene i India ble tatt over av britene på midten av 1800-tallet. Danskene hadde også kolonier og handelsutposter i dagens Ghana kalt den danske gullkysten. Denne kolonien ble brukt til å kjøpe slaver. De første utpostene ble etablert der i 1658, og flere utposter ble etablert gjennom 1600- og 1700-tallet. Denne kolonien ble også solgt til britene i 1850. De viktigste koloniene for Danmark-Norge var de karibiske øyene kalt Dansk Vestindia. Dette bestod av de karibiske øyene St. Thomas, St. John og St. Croix. St. Thomas og St. John var ubebodde og ble kolonisert av Danmark. St. Thomas i 1672 og St. John i 1718. Danskene kjøpte St. Croix av Frankrike i 1754. Disse koloniene ble brukt til å utnytte den transatlantiske trekantshandelen. Man hadde sukkerplantasjer på øyene man brukte til å produsere råvarer, som man solgte til Europa. I Europa lagde man ting som man da solgte til Afrika, og i Afrika fikk man slaver som man fraktet til koloniene. Det var altså slaveri på disse øyene. I 1792 ble Danmark faktisk det første landet i verden til å forby slavehandel. Men plantasjene sikret seg nok slaver til å være selvbærende uten handelen. Slaveriet forble derfor på disse øyene frem til 1848, da slaveriet i seg selv ble forbudt i Danmark. Disse øyene forble danske til 1917 da de ble solgt til USA, og i dag er de en del av de amerikanske Jomfruøyene. På begynnelsen av 1700-tallet var grensene mellom Danmark-Norge og Sverige fortsatt vage i nord. Vi kjenner ikke så godt til hvor stor den samiske befolkningen var på denne tiden. De fleste samer var på denne tiden bofaste. De drev en kombinasjon av jakting, sanking og jordbruk, og fiske var viktig i kystområdene. Samene fikk stort sett være i fred gjennom tidlig nytidsperioden. Villreinen var en viktig næringskilde for dem, men i løpet av tidlig nytidsperioden vokste tamreinsindustrien frem. Skytevåpen hadde drept mye av villreinen, så samene ble etter hvert avhengig av tamrein. Det samiske samfunnet på denne tiden var organisert i grupper på 30-50 personer. Det bodde gjerne flere samiske hushold sammen i én gruppe. Den samiske religionen var på denne tiden sjamanistisk, men kristendommen begynte også å spre seg blant samene, spesielt fra 1700-tallet av, da det ble mer misjonsvirksomhet i nord. I 1751 ble grensene mellom Danmark-Norge og Sverige med Finland fastsatt i nord, i den såkalte lappekodisilen. Denne loven inneholdt regler som skattelegging og statsborgerskapet til samene, og inneholdt lover om tamreindrift på tvers av de dansk-norske og svenske grensene. Lappekodisilen anses også som viktig fordi den anerkjente samene som en egen folkegruppe. Da grensene i nord ble fastsatt, delte dette samene mellom Danmark-Norge, Sverige og Russland. Det ble etter hvert konflikt mellom samene og nordmennene i nord. Nordmennene mente de hadde kjøpt landjorda av staten, men samene hadde ikke samme tankegang om landeie som det nordmennene hadde, så samene mente de kunne bruke jorda til å beite for reinsdyra deres. I neste forelesning beveger vi oss inn i moderne tid, og jeg skal begynne med 1800-tallet i Norden.